Starptautisko notikumu apskats. Vasali klausētoja ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. ASV prezidents Donalds Trumps trešdien piecio īpašo viesnīka Stīva Vitkofa tikšanos ar Krīvijas diktatoru Vladimiru Putinu Eiropas līderim paziņo, ka pastāv izredzes izguns pārtraukšana Moskavas aizsoktajā karā pret Ukrainu, atsaucoties uz avotiem ziņu aģentūra Bloomberg. Trumps Eiropas līderim un Ukrainas prezidentam Volodimiram Zelenskim paviestīs, ka Putins varētu sokt mīra sarunas apmaiņā pret teritoriju apmaiņas vaicojuma apspriešanu. Avoti gan nav snīguši kādus paskaidrojumus, ko tas varētu nozēmēt. Boltonama saimnieks izasacījis, ka cerot apspriest guns portraukšana tikšanos laikā ar Krīvijas diktatoru. Itēda tikšanos varētu notikt tivokajā laikā. Tikmēr paziņojas Putina palieks Jurijs Ušakovs. Arī Trumps izasacījis, ka varētu tikties ar Kremļa saimnieku jaunokušajā nedēļā. Timā pašā laikā Zelenskis izasacījis, ka telefons sarunā ar Trumpu apsprīsti īspiemīja tikšanos formāta augstokajā līmenī. Imēdī ziņoja, ka Trumps it kā īcerījies treispusēju tikšanos. Tikam Krīvijas diktators vakar jau kurtīju reizi paziņojas, ka nāsot izpildēt nosacējumi, lai tiktos ar Zelenski. Savpus pūļu ziņu vītne Onet Pēl apgalvoja, ka toreicēbā nunokas ziņas par izdevēgu pīdovojumu, kuru Vitkovs Moskavā izsacējis Putinam. Lai gan izdevums nenosauca avotus, kas snieguši to informāciju, tas apgalvoja, ka tas pīdovojums it kā esot saskaņots ar Eiropas līderim. Mūsim ir palīdz zināms, ka Trumpa administrācija Moskavā izsacējis cīši izdevēgu pīdovojumu, raksta onet.pl, norodot, ka ASV priekšlikums paredz pamīru, bet no mīru starp Krīviju un Ukrainu, faktisku Krīvijas okupāto teritoriju atzēšanu. Vaicojumu galīgu risinošanu atliekot iz 49 vai 99 gadiem. Lielokos daļas pret Krīviju nosacēto sankciju atcēšana, kā arī Krīvijas energoresursu importa atsaukšanu. Tamā pašā laikā pīdovojums nav paredz garantējis, ka NAS turpināsies NATO paplašanošanos kūdešam pīprasē uz Krīviju. Moskavā nateikot arī sūlēti portraukt militāro palīdzību Ukrainai, kam Krīvi it kā būtu gotovi pīkrist. Taču pagaidam nekas nelīdzināja, ka Krīvijā būtu gatava atsasacēties no lēčinējiem absurdiem teritoriālajiem prasībam pēc pilnīgas Doņeckas, Luhanskas, Hersonis un Zaporižas apgabalu porimšanas. Ukrainas aizsardzības ministrijas galvenos izlūkošanas pūrvaldes droni okupātajā Krimā iznicinoši vairokus radarus ir tropiežs desanta kuteram. Ceturtdien paviestie galvenais izlūkošanas pūrvaldi. Naidnīka radiolokācijas īkortis kupols desanta kuters pretgaisa aizsardzības bāze Apiteri, tas ir kortējis izlauku guvums Krimā, sacēts paziņojumā. Pagaidam okupātos Krimas demilitarizācija turpinājās, norodīja galvenos izlaukošanas porvalde. Drona trīcīnī iznacinotis radiolokācijas īkortis, kā arī tropēc projekta desanta kuteram. Tikam okupācijas spēki rauga atkal izvītot kontroli pār Ukrainas pilsētu Hersonu ar droniem apdraudot svarīgos pīkļuvis ceļus, ir augot sadalīt pilsētu divajos daļos veicot trīciņus pa nozēmēgu tiltu viestē raidsabiedrība CNN. Medijas atzēmē, ka Krīvijas gaisa trīciņos bojot stilts, kas savīnā iz solis izvītotu Korabeļas rajonu i Porijo pilsētu, pīsprīžot evakuēties apmēram 1800 cilvēkiem. Radio Breivēba tikūkai publiskos dažām plašokai sabiedrībā nezināmas video īrakstus, kuri mums redzami okupātajā Bučā 2022. Gada martā krīvu karavēru pastrodotī nozīgumi. Tamā skaitā kaida video dzīvotoja Slapkavēba. Novērošanas kameru video, kas nonocis Radio Breivēba Ukraiņu redakcijas reicēbā, fiksēt 70 godus veco Bučas dzīvotoja Volodimira Rubailos Mierts Šaļgts. 2022. Gada 4. martā Krīvijas karavēri jau nušova Jablonskas īlā. Atsevišķi video kadri tika publicēti jau jūnī, bet tagad atklotībā nodots plašoks uzfilmēts video materiāls. Irānas orlietu ministre Sabas Saragači nolikai notikušos Izraēlas strīciņus Irānai nodēvējis par kara dasacēmu, viestē Irānas ziņu aģentūra Irna. Ministres paziņo, ka Izraēla ir porkopusi visas sarkanos līnijas, ja aicino ANO drošības padomi nazakavajoties risinot ito incidentu. Irāna ir oficiāli lūgus sasākt drošības padomi sorkortējo saīsmi. Teherāna paviestiek nosūtējus ANO drošības padomē staidzamu viestu, kuramā nostropāti Izraēlas uzbrukumi Irānas kūdula objektim un militāru personam. Drošības padome aicino rēģēt uz Izraēlas agresiju. Savpusē Izraēla pēc gaisa trīcīņiem Irānas kūdula objektim Teherānas atbildes uzbrukuma ar droniem nulām uzslēgt visas savas viesnīcības konsulātus. Izraēlas orlītu ministrijā paziņoja, ka citas starpā tiks slēgtas arī Izraēlas viesnīcības ASV un Lielbritānijā. Bet Sīrija ar orzemju uzņēmumiem parakstījusi līgumu 14 miljardu ASV dolāru vērtībā par 12 investīciju projektiem, kuru vidā ir Damaskas starptautiskos lidostas modernizācija un jaunas metro sistēmas izbūve Govas pilsētā viestē valsts mēdī. Tīr lielokie investīciju projekti Sīrijā kopš rītuma sankciju meikstenošanas pie Asadu saimes 54 gadus ilgos valdēšanas beigam un veicinos citu valstu jorzemju uzņēmēju interesi pēc investīcijām Sīrijā. Tikam Francijā turpināja plūsēties beidzamos 10 gadu laikā lielokais mežaguns grāks. Paldies Dievam to izapliešanos nivļa notiek lānok nakaidešām, piestē varas īstodis. Gunskrākā valsts dinvidūs izpūstēti 160 kvadrātkilometru lela platēba i viens cilvēks gojas būjā. Gunskrāks, kas izceļās ūtardin, Korbjēra, Kolnu masīvā, Odis reģionā, joprojām nav savaldēts, nazverūtīs iz vairāk nekā 2100 gunsciesēju i vairāku gunsciesēju lidmašanu īsaisti. Mudru gunskrāka izplatēba sekmē korstīja sausī laikapstokļu vairāku nedēļu garumā. Paldies, ka klausētājs starptautiskos notikumu apskatu. Studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbild CIA MG Latgales balss.